Και πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Μαυρή, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Public Issue. Καλή εβδομάδα, Γιάννη.
Καλή εβδομάδα.
Προηγουμένως, να σου πω, πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας, να πω ότι την απόφαση του να μην θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές ανακοίνωσε πριν από λίγο από τη Βουλή και ο κύριος Κώστας Γείτονας. Συνεχίζονται οι αποστρατείες στο ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ότι θα αγωνιστεί για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Ευχαρίστησε τους συμπολίτες του που τον τίμησαν όσες φορές κατέβηκε. Και λίγο πριν κατέβει από το βήμα, ζήτησε και συγγνώμη από όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, όπως είπε, για τις θυσίες που υποβάλλονται λόγω της κρίσης που ενέσκυψε στη χώρα και δεν βρήκε την Ελλάδα και την οικονομία θωρακισμένη. Ακόμη λοιπόν μια αποστρατεία από το ΠΑΣΟΚ. Γιάννη, ενός ιστορικού στελέχους, έτσι ο κύριος Γείτονας.
Ναι. Είναι προφανές ότι η επόμενη Βουλή θα είναι αγνώριστη και θα χαρακτηρίζεται από πάρα πολύ υψηλό βαθμό ριζικής ανανέωσης προσώπων.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Αγνώριστη από τα πρόσωπα όμως.
Από τα κόμματα.
Και από τα κόμματα, ακριβώς, ναι. Από την γεωγραφία, έτσι, την κομματική, τουλάχιστον όπως δείχνουν τώρα τα πράγματα, Γιάννη. Και πριν σου ζητήσω έτσι να ανοίξουμε και τη συζήτηση και για τις δημοσκοπήσεις και πόσο έγκυρες και πόσο ακριβείς, αν θέλεις, μπορεί να είναι μέσα σε αυτό το τοπίο το δύσκολο που έχει διαμορφωθεί, το περίπλοκο. Θα ήθελα πρώτα να ανοιχνεύσουμε αυτό το τοπίο, δηλαδή να δούμε τα κοινωνικά δεδομένα μέσα στα οποία θα διεξαχθεί αυτή η εκλογική μάχη. Μιλάμε για ένα εκλογικό σώμα μέσα στο οποίο υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι, οικογένειες που δύσκολα τα βγάζουν πέρα, 400.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν μήνες να πληρωθούν κτλ. Κτλ.
Ναι. Προφανώς είναι ένα τοπίο πολύ βαθιάς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Κρίσης που έχει οδηγήσει στα άκρα και στα όρια ένα πολύ μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Χαρακτηριστικό, νομίζω, και συμβολικό στοιχείο είναι η αυτοκτονία του συνταξιούχου στην πλατεία Συντάγματος, δημόσια αυτοκτονία. Νομίζω ότι συμπυκνώνει με τραγικό τρόπο τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις αυτής της περίοδου και είναι προφανές ότι αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια και η κοινωνική οργή θα εκφραστεί και στην κάλπη των επόμενων, αναπόφευκτα θα προσέθετα, στην κάλπη των επόμενων εκλογών.
Δηλαδή θα διαμορφώσει, Γιάννη, τα κριτήρια με τα οποία ο κόσμος θα πάει στις κάλπες. Είναι καθαρά σε εσάς που αναλύεται την κοινή γνώμη αυτά, ναι, τα κριτήρια. Ας πούμε, προχθές εδώ την Παρασκευή συζητούσαμε με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Ρέπα, ο οποίος είπε κάτι που νομίζω έχει ενδιαφέρον. Είπε δηλαδή, παραδέχθηκε θα έλεγα, ότι ο κόσμος δεν τους ακούει πια.
Ναι,
και νομίζω έκανε μία έκκληση προς τον, ναι, κόσμο να τους ακούσει.
Ναι. Βέβαια, έτσι όπως το διατυπώνουμε ακούγεται λίγο σε ευχολόγιο, με την έννοια ότι πράγματι νομίζω ότι η διαπίστωση είναι ρεαλιστική, ότι ο κόσμος δεν ακούει πια τον λόγο των πολιτικών και των κομμάτων και ενδεχομένως δεν ακούει ούτε και την προσπάθεια, ας πούμε, όχι κινδυνολογία, σε πάση περιπτώσει, να θέσουν κάποιοι τα διλήμματα και τα πρώτων ευθυνών του εκλογικού σώμα. Νομίζω ότι αυτό εξαντλήθηκε και αυτό είναι ένα καινούριο ποιοτικό στοιχείο. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή, παρά τα όσα λέμε και παρά, και θα λέγω ότι είναι και κάπως αντιφατικό, γιατί πράγματι υπάρχει ρευστότητα, οπωσδήποτε υπάρχει ρευστότητα. Από την άλλη, θα έλεγα ότι υπάρχει και αποκρυστάλλωση απόψεων. Υπάρχει και μία, σε κάποιες γενικές τάσεις θα έλεγα ότι δεν πρέπει να έχουμε αμφιβολία.
Δηλαδή, σε ποιες, ας πούμε.
Ας πούμε, η τάση του κατακερματισμού των κομμάτων και κυρίως στην ουσία η αποδυνάμωση ιστορικών διαστάσεων. Ιστορικών, και όταν λέω ιστορικών εννοώ σε βάθος ούτε καν μόνο με την φιλιακή ιστορία, ενδεχομένως μπορούσε να περιλάβει κανείς και το Μεσοπόλεμο, έχει να δει τέτοια ποσοστά για τα δύο κόμματα. Αυτός λοιπόν ο κατακερματισμός που ήταν ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Βουλής, της πρώτης Βουλής της Ελληνικής μετά τον εμφύλιο, μετά από 60 χρόνια κάνει την εμφάνισή του και αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με το αν το ποσοστό των δύο πρώτων κομμάτων, αν επιβεβαιωθούν ή όχι οι δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη μου, είναι τριτεύον θέμα. Και νομίζω ότι είναι και λάθος να συζητάμε τόσο πολύ για τις δημοσκοπήσεις για άλλη μια φορά, βέβαια.
Πριν έρθουμε όμως σε αυτό, Γιάννη, το οποίο θα στο ρωτήσω βεβαίως.
Δεν είναι το πρωτεύον η δημοσκοπήση.
Τα διλήμματα,
το πρωτεύον είναι η πραγματικότητα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις.
Λοιπόν, τα διλήμματα
υπάρχουν.
Τα διλήμματα
όταν
υπάρχουν.
Το δάχτυλο δείχνει το φεγγάρι, είναι γνωστή, το γνωστό πρόβλημα.
Σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Διλήμματα παρόλα αυτά υπάρχουν και σε αυτές τις εκλογές. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν και σε αυτές τις εκλογές. Και πράγματι, όπως είπες και εσύ, βλέπουμε να επλησίεται ο κίνδυνος της ακυβερνησίας, αλλά και οι συνέπειες που θα έχει αυτή για τη χώρα.
Ναι.
Αυτό νομίζω δεν είναι λάθος, από την άποψη ότι πραγματικά μέσα σε αυτήν την κατάσταση και ρεαλιστικά μιλώντας, έτσι που είναι η κατάσταση της χώρας, το ενδεχόμενο μιας παράλυσης και μιας ακυβερνησίας δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις θα έχει. Το θέμα είναι τι αντίκτυπο έχει αυτή η επιχειρηματολογία στο εκλογικό σώμα, έτσι, προσπαθώντας να ανοιχνεύσουμε αυτά τα κριτήρια με τα οποία πάμε στις κάλπες.
Καταρχήν, πιστεύω ότι πράγματι έχει μειωμένη απήχηση. Ίσως επειδή εξαντλήθηκε, ίσως επειδή χρησιμοποιήθηκε πάρα πολλές φορές τα δύο τελευταία χρόνια, κάθε τρίμηνο σχεδόν, το ίδιο δίλημα. Κάπου εξαντλήθηκε και κάπου δεν πείθη, και κυρίως επειδή η εξέλιξη της πραγματικότητας δεν επιβεβαιώνει ούτε τις εκτιμήσεις που γίνονται, ούτε δίδεται και κάποια άλλη προοπτική. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχει μια ανακύκλωση των επιχειρημάτων με αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή τους. Αυτό νομίζω είναι ένα βασικό στοιχείο. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι, και μάλιστα είναι και κατά κάποιο τρόπο αντιφατικό, διότι όσοι επικαλούνται την ευρωπαϊκή προοπτική, την ευρωπαϊκή διάσταση, θα ξέρουν ότι στην Ευρώπη ο κανόνας είναι η κυβερνήση συνεργασίας. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει μια αντίφαση. Δεν μπορούμε να καλούμε το εκλογικό σώμα να εκδηλώσει τη γνώμη του, να ψηφίσει, να επιλέξει ποια κόμματα και τι ποσοστό θα δώσει τα κόμματα, και από την άλλη να θεωρούμε ότι ένας πιθανός κατακαιρματισμός της ψήφου, ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί, είναι λίγο αντιφατικό.
Καλά, προφανώς κανείς δεν μιλάει για αυτοδυναμία, έτσι, ή ακόμη και όταν μιλάνε το λένε δεν το πιστεύουν.
Ένα στοιχείο της αναξιοπιστίας είναι και αυτό, ότι όταν είναι δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία, παρά την πολύ ευεργετική λειτουργία του εκλογικού νόμου που ξεφεύγει τελικά.
Το 50 έδρες πλάς.
Ναι, οι 50 έδρες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι ένα κόμμα που μπορεί να πάρει, ας πούμε, π.χ. 25% θα έχει διπλάσιο αριθμό έδρων, είναι ένα θέμα. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο νόμος έχει φτιαχτεί για να ρυθμίζει μια άλλη κατάσταση, η οποία πια δεν υπάρχει. Αλλά το ερώτημα είναι, γιατί εάν εκφραστεί η βούληση του εκλογικού σώματος σε πολλά κόμματα, αν υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός, να μην μπορούν αυτά τα κόμματα να συνεργαστούν και να μην λάβουν υπόψη τους ότι αυτή είναι η εντολή του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, νομίζω ότι
το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούνται τα κόμματα, Γιάννη. Θέλω να πω ότι
πούμε τα δύο μεγάλα κόμματα, τα οποία...
Τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν δεσμευτεί απέναντι σε αυτό το οικονομικό πρόγραμμα που συνοδεύει τη Δανειακή Σύμβαση.
Γιατί υπάρχει τέτοιο κυβερνησίας τότε, αν τα δύο μεγάλα κόμματα εισπράξουν το 38% που με τον εκλογικό νόμο που υπάρχει δίνει στο πρώτο κόμμα και στο δεύτερο τη δυνατότητα να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Mm-hmm. Επομένως, λοιπόν, υπάρχει μια... θα έλεγα, λοιπόν, ότι προσπαθούμε να θέσουμε, όχι εμείς, τα κόμματα, τα κυρία κόμματα, ένα εκβιαστικό δίλημα στο εκλογικό σώμα, το οποίο για να κάποιοι ιστορικά το θέτουν επιτυχημένα, έτσι, πράγματι, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή για να θέσει κάποιος πολιτικός ή κάποιο κόμμα εκβιαστικό δίλημα, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Μου φαίνεται ότι αυτές οι προϋποθέσεις δεν υφίστανται σήμερα και επομένως τελικά γυρίζει μπούμεραγκ αυτή η προσπάθεια και αυτού του τύπου επιχειρηματολογία. Δεν πείθει, δηλαδή, πρακτικά.
Ναι. Την ίδια στιγμή, πάντως, μια πτυχή όλης αυτής της ανησυχίας, Γιάννη, είναι η ενίσχυση των λεγόμενων αντιμνημονιακών κομμάτων.
Ναι.
Και δεν αναφέρομαι μόνο στα κόμματα της αριστεράς, τα οποία έχουν παρουσιάσει τις θέσεις τους εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι και στις νέες κοινοβουλευτικές υπάρξεις.
Πράγματι, υπάρχει αυτή. Να πω όμως, ότι δύο
είναι
χρόνια...
κοινοβουλευτικές ακόμη για την ώρα.
Βεβαίως. Να πω όμως το εξής. Δύο χρόνια που παρακολουθούμε την εξέλιξη, τη διαμόρφωση των πολιτικών φαινομένων μετά το μνημόνιο, έχουμε δει ότι διαμορφώνεται περίπου ένα συσχετισμός, μια διαίρεση του εκλογικού σώματος σε 60-40, 65-35, 70-30, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το λεγόμενο, μια αντιμνημονιακή προτίμηση της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος. Αυτή λοιπόν η προτίμηση, η οποία δεν έχει μεταβληθεί, δεν έχει μεταβληθεί υπέρ του λεγόμενου μνημονιακού μπλοκ, πρόκειται να εκφραστεί και στην κάλπη. Έτσι, όχι βεβαίως σε ένα σχηματισμό και από το ένα, από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί για να δούμε λίγο καθαρά το τι πρόκειται να συμβεί. Αυτή η διαίρεση, η οποία είναι μια καινούρια διαίρεση πολιτική και κοινωνική στη χώρα, θα εκφραστεί και στο συσχετισμό της επόμενης Βουλής.
Γιάννη, πώς βλέπεις την άνοδο ή πώς εξήγεις αν θέλεις την άνοδο, καλά για την άνοδο της αριστεράς έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό και καταγράφεται εδώ και καιρό, την ενίσχυση των δεξιών ή άκρο δεξιών κομμάτων δημοσκοπικά?
Νομίζω ότι είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο, και θυμίζω εδώ ότι και ότι όσοι το επισημέναν αυτό προ 2 και 3 ετών είχαν πρόβλημα, δεχόντουσαν επιθέσεις, όσοι λέγανε ότι υπάρχει θέμα ανόδου και ότι μπορεί να υπάρξει άνοδος της άκρας δεξιάς.
Κάτι που παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.
Παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι εδώ παίρνει μια διάσταση, εδώ γίνεται, έχει μεγαλύτερη επικαιρότητα, με την έννοια ότι ακριβώς επειδή υπάρχει μια πολύ βαθιά και η κρίση η κοινωνική και η πολιτική λαμβάνει στην Ελλάδα μεγαλύτερη διαστάση αυτή τη στιγμή, είναι ο αδύνατος κρίκος. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι όντως, πρέπει να το επισημάνει κανείς. Να πω όμως εδώ ότι στην ουσία η συγκυβέρνηση η τελευταία από το Νοέμβριο και μετά, στην ουσία κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιεί την παρουσία του χώρου αυτού στην επίσημη πολιτική σκηνή και δεν ξεχνάω
γιατί
εδώ
το
φυσικά,
λες αυτό, λόγω της συμμετοχής του κυρίου Καρατζαφέρη σε αυτή την κυβέρνηση.
Ναι, και επιπλέον.
Ναι, αλλά έχει αποποιηθεί αυτό τον ακραίο λόγο ο κύριος Καρατζαφέρης εδώ και σταδιακά, θέλω να πω, και συστηματικά για ένα χρονικό διάστημα.
Ο κύριος Καρατζαφέρης εμφανίζεται στην πολιτική σκηνή της χώρας από τις νομαρχιακές του 2002, δηλαδή κλείνει μια δεκαετία. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνει ένας απολογισμός και του ρόλου των μέσων ενημέρωσης, πόσο τελικά ευνόησαν και νομιμοποίησαν ή πρέπει, και μπάσχε τόσο είναι ένα ανοιχτό θέμα και δημιουργεί και μεγάλη σύγκρουση, νομιμοποιούν τέτοιες απόψεις, και βεβαίως η πολιτική νομιμοποίηση, η οποία ήρθε με την επισημοποίηση της συμμετοχής στην κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο. Άρα λοιπόν είναι, νομίζω είναι και πιο σύνθετο και δεν μπορούμε να ξεμπερδέψουμε τόσο απλά αλλάζοντας απλώς συγκυριακά κάποια στοιχεία. Έτσι, είναι πιο μακροχρόνιες οι τάσεις και πολλές φορές η πραγματικότητα δεν ακολουθεί τους σχεδιασμούς που έχουν διάφορα επιτελεία και πρόσωπα, η πολιτική.
Γιάννη, κλείνοντας, πες μου μια άποψη για αυτό που ακούγεται ευρέως τελευταία, ότι δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο οι δημοσκοπήσεις μέσα σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, το οποίο περιγράφουμε και όλη αυτή τη διάρκεια της συζήτησής μας, κατά πόσο λοιπόν μπορούν να είναι έγκυρες, κατά πόσο μπορούν να προβλέψουν το εκλογικό αποτέλεσμα.
Τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Μια κουβέντα.
Είναι συζήτηση τελειωμένη κατά τη γνώμη μου.
Έχουμε πολλούς αναποφάσεις τους. Έχουμε
συζήτηση χωρίς τελειωμό.
Πολλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Πολλούς ανθρώπους που τα έχουν χάσει και δεν ξέρουν πού τοποθετούνται ιδεολογικά.
Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι επικοινωνιακή. Δηλαδή, όπως κάθε φορά κάποιους δεν συμφέρουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, προσπαθούν να τις αμφισβητήσουν, υπάρχει μία πλευρά. Υπάρχουν αρκετές δυνάμεις που προσπαθώντας.
Γιάννη,
να...
επίτρεψε μου να πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους για να μην σε διακόψω, να το ακούσουμε και να συνεχίσουμε μετά να μας απαντήσει ολοκληρωμένα. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3. Καλημέρα και πάλι σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε. Στο σημείο εχμής είμαστε και θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη Μαυρή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Public Issue. Γιάννη, δεν ήθελα να σε διακόψω πριν, ναι, για να ακούσουμε την απάντησή σου ολοκληρωμένα σε ένα θέμα που συζητείτε πολύ. Και το επαναφέρω λοιπόν, για όσους τώρα μπήκαν στη συχνότητα, κατά πόσο μπορούν οι δημοσκοπήσεις να κάνουν καθαρές προβλέψεις για το εκλογικό αποτέλεσμα, δεδομένης αυτής της ρευστότητας που επικρατεί σε όλα τα επίπεδα.
Λοιπόν, εξαρτάται από το τι... Πού βάζουμε το μπίχι, όπως λέμε πρακτικά, δηλαδή τι προσδοκίες έχουμε και τι περιμένουμε. Να πω καταρχήν ότι μην ξεχνάμε ότι το πρωτεύον δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, είναι η πραγματικότητα. Και οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα ή προσπαθούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα. Το δεύτερο στοιχείο, νομίζω ότι τουλάχιστον προσωπική μου άποψη και στάση, είναι ότι δεν θεωρώ ηθικό, το θεωρώ δηλαδή διοντολογικά ανήθικο, να οχυρωθεί κάποιος πολιτικός επιστήμονας ή κοινωνικός επιστήμονας πίσω από τον αγνωστικισμό και να πει ότι δεν ξέρω τίποτα, δεν άκουσα τίποτα, δεν μπορώ να σας πω τίποτα, τα πράγματα είναι ρευστά, θολά, γκρίζα και αυτά. Ακόμα και αν δεν έχει κάποια σκοπιμότητα πολιτική, γιατί υπάρχει και αυτή σε ορισμένες φορές, νομίζω ότι αλίμονο, εάν σε αυτή την κρίσιμη περίοδο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα δεν μπορούν να πληροφορήσουν τους πολίτες σχετικά με το τι συμβαίνει. Mm. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε θετικά και ναι, κάνουμε και εκτιμήσεις, ναι, κάνουμε και προβλέψεις. Προβλέψεις γίνονται σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα θεωρείται η πρόβλεψη κάτι το σατανικό, κάτι το χιλιαστικό, δεν ξέρω πώς την έχουν δει κάποιοι δημοσιογράφοι, κατά τη γνώμη μου είναι επαρχιωτισμός αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και ξαναλέω ότι θεωρώ σημαντικό θέμα υπευθυνότητας επιστημονικής. Mm-hmm. Και το τρίτο, mm-hmm, για να απομυθοποιήσουμε λίγο και τα πράγματα, όλες οι δημοσκοπήσεις οι οποίες κυκλοφορούν, μα και είναι αρκετές αυτές, είναι τουλάχιστον 25-30 αυτή τη στιγμή που έχω εγώ υπόψη μου, δείχνουν πάρα πολλά πράγματα στα οποία συγκλίνουν και τα οποία, ναι, έχουμε βεβαιότητα. Πρώτον, ότι θα υπάρξει μεγάλη κάμψη του δικοματισμού σε ιστορικά επίπεδα. Δεύτερον, ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Τρίτον, ότι ανεβαίνει αριστερά. Τέταρτον, ότι ανεβαίνει άκρα δεξιά. Πέμπτον, ότι κυριαρχείται η επόμενη βουλή από αντιμνημονιακές δυνάμεις.
Υπάρχουν λοιπόν κοινές παραδοχές.
Πολλά κόμματα.
Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να περιμένουμε έτσι όμως την ίδια ακρίβεια.
Με συγχωρείς να ολοκληρώσω. Ναι. Ότι πιστεύω ότι δεν έχει τόσο σημασία. Αν μπορούμε να πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε με ακρίβεια αν, ναι, τα κόμματα θα είναι 8, 9 ή 10 ή 7. Αυτό πράγματι δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ποιο κόμμα θα είναι τρίτο. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, να απομυθοποιήσουμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτή η συζήτηση γίνεται χωρίς τέλος. Είναι μια κουραστική και ανιαρή συζήτηση. Και ας επιτρέψουμε στις δημοσκοπήσεις που σε αυτή την κρίσιμη ιστορική περίοδο έχουν και ένα ρόλο αυτή τη στιγμή, έχουν ιστορικό ρόλο αποτυπώνοντας τις πολύ σημαντικές μεταβολές που καταγράφεται στο εκλογικό σώμα και θα καταγραφούν
λοιπόν
στις εκλογές.
Γιάννη, εμείς παρουσιάζουμε το νέο βαρόμετρο της Public Issue αυτή την Τετάρτη το βράδυ, ναι, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
Είναι θεωρητικά το πρώτο τελευταίο, δηλαδή εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα των εκλογών για το οποίο, ναι, ακούμε, θα είναι το πρώτο τελευταίο, αμέσως μετά τις γιορτές θα υπάρξει άλλο ένα, mm-hmm, και μετά θα αρχίσει η περίφημη απαγόρευση. Για 2 εβδομάδες δεν θα ξέρουν οι πολίτες τι γίνεται, θα ξέρουν μόνο όσοι πληρώνουν ιδιωτικές έρευνες.
Ακριβώς, και θα αρχίσει, επίτρεψέ μου από την άποψή μου εδώ, και η γνωστή σπέκουλα μέσα από διάφορα κανάλια,
ναι,
ενημέρωσης,
όπως
γίνεται
παραλυθόν
από το διαδίκτυο, ακριβώς, και κανείς δεν θα ξέρει αν αυτά που γράφονται ισχύουν ή δεν ισχύουν, αν, ναι, υπηρετούν σκοπιμότητες, πρόσωπα κτλ.
Ακριβώς.
Δυστυχώς. Λοιπόν, 103 το βαρόμετρο της Public Issue, το περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την Τετάρτη, ξαναλέω, το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και την Πέμπτη το πρωί στον Sky 100,3. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε να λέμε προσεχώς.
Αυτό είναι βέβαιο.
Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.